SBS Radio.
Ang FIFA World Cup segment na ito ay hatid sa inyo ng TAB. We love a bet.
Kasama natin si Elmer Bedia at ang kanyang pananaw sa mga naging laro sa ikatlong araw na ng World Cup. Di ba, Elmer?
Oo, at it's more getting exciting.
Okay, sige. Simulan natin ang inaabangan sa Australia, ang laban ng Socceroos laban sa France. Medyo malungkot dahil hindi nagawang talunin ng Australia ang France. At nanalo ang France nga, ano, Elmer? Ano ang pinaka-inabangan dito?
Well, actually, ang inaabangan natin dito ang resulta, no? Kasi maraming nag-expect na ang Australia tatambakan daw ng France, but we are in a good hands sa pamagitan ng coach na si Bert Mandrick. So, ito yung nangyari sa laro kagabi. Sa 2 minutes, ang first attempt ng France through Mbappe at nakuha ito. Tapos sa 4 na minuto, mayroong indirect free kick sinipa ni Pogba about 25 yards. And then in 12 minutes, ito nangyari, may yellow card to Australian player na si Leakey. Pamagitan ng pag-tackle sa player ng France. But ang resulta sa first half, sa 17 minutes, muntik na naka-goal tayo sa own goal ng French defense. No? And then in the 44 minutes, we had a good chance na makascore, but it stay in 1-1. So ang position ng bawat team, France got 55% at ang Australia is 45%, so very close sa first half.
Sinasabi kasi na underdogs ang Australia dito, no? Kasi kumbaga yung France talagang bigatin yung mga manlalaro nila.
Oo, at saka sa practice sa game nila, medyo tinambakan ng France and Australia. I remember it was 7-0, no? So, ang lahat na nag-aabang sa laro na to, akala nila medyo tambakan yung Australia. But we are happy na medyo mababa lang ang score, no? So, in the first half, ang shot ng France is 4 compared sa Australia na 0. So, second half, in 58 minutes, this is scramble na one-on-one sa penalty. And the referee did not give a penalty, but inano nila sa BIR, sa video. At ito'y nakita na clear na tinamaan ng depensa ng Australia si Griezmann. So, tinawag na penalty. It was kicked by Griezmann. 1-0, no? And then until 62 minutes, Umtiti, we have a corner. Umtiti, na-handball niya sa penalty area. So, tinawagan na naman sa BIR. It was clear na handball. At ito, sinipa na walang iba kundi ang ating kapitan, no? Si Mili Jindinak. Sa kanyang penalty rate, medyo 7 kick and 7 goals. So, 100%. At ito ay, he make it 1-1. After that, 75 minutes, a yellow card na naman sa France si Toledo dahil sa pag-tackle niya sa forward ng Australia. 81st minutes, yun nga, ang goal ni Paul Pogba, it hit the bar po, kitang-kita sa BIR na ang bola is passed to the line. So the referee call it a goal.
And it yun was nga, a win for them.
Yeah, medyo desperado tayo na natalo, but
it was a good fight.
It was a good fight at malamang na ito ay magbigay ng malaking confidence sa Australian player dahil maganda ang kanilang pinakita, no? Especially in position sa second half, there's about 52% sa France and 48% Australia.
At hindi tambak, yun yun.
At hindi. At saka marami rin tayo, especially sa midfield, no? Si Aaron Moy, he was a fantastic player. He controlled the game and medyo nakakasabay na tayo sa malaking country, no? So we are happy that the score will stay that. And hopefully, sa sunod na laban ng Australia, manalo na tayo dahil may pag-asa pa naman, no?
At siguro yun nga, sabi mo, magkakaroon sila ng higit na tiwala sa sarili nila kasi nakaya nila yung, kumbaga, they put a good fight against France.
Tama ka dyan, Annalyn. At saka sigurado na hindi naman masyado na frustrated yung mga player natin dahil sa pinakita nila na galing na they can compete on the top team around the world.
Second game, kaninang madaling araw?
Argentina versus Iceland, no? Itong Iceland, it's only a small country with 750,000 population ata. But sa European Championship, they were in the quarterfinal. So, gumaling ng mga player na to dahil mostly of them play sa Europe, no? Anyway, sa 9 minutes, Iceland got a chance to score. And then, 18 minutes, it was passed by sa midfield through Sergio Aguero. And ito ay he convert to a goal inside the penalty box. So, a lot of people also na predict na ang score is 4-0, 4-1. But sa laro, ang Iceland is, they are all big people and they run a lot. So, especially, masyado nilang inaano si, binabantayan si Messi dahil alam nila na Messi is only the heart and soul of Argentina, no?
And they were able to do that.
Oh, oo. At saka sa ang kanilang position, no, 70% sa first half ang Argentina at itong Iceland only 30% and total of passes, you can imagine 343 to 30. So sa 23 minutes si Pigbo Gason, he make a goal inside the box in scramble, lucky goal kasi nagpambol yung goalkeeper and ang bola pumunta sa kanya. So, it was 1-1.
Ang upsetting dito para sa mga nanood ay yung hindi nagawa ni Messi na hindi siya naging matagumpay dun sa penalties, ba, no?
Ayun pa yung isa, no? Sa second half.
Uh-oh.
It was 62 minutes. Messi get the penalty kick and it was saved by the keeper, no? So, medyo nag-down ang kanyang moral.
Oo.
Keep on trying but missing the goal. And ang isa pa sa Argentina, nakita ko sa laro na medyo they are all depending on him. At saka ginawa naman ng Iceland na babantayan siya ng dalawang katao. Halos tatlo minsan yung kumukuha sa kanya.
So masasabi natin, Elmer, na naging maganda yung teamwork ng Iceland para magtabla sila sa Argentina, no?
Maganda talaga ang teamwork nila dahil simula pa nung European Championship magkakasama na sila at yung bonding ng Iceland na to is 100% na they are very capable of winning the game.
Moving forward, third game.
Ito yung Denmark and Peru, no? Alam mo yung Piro, good player at saka pang number 11 sa world. But ang Denmark, malakas din sila dahil almost after 10 years ata na hindi sila na-qualified po World Cup. No? So they are very exciting to do this. Sa 12 minutes, mayroong na-save si Kasper, si Michael. No? He was in injury time to Denmark. Ang Piro nakakuha ng penalty sa 45 minutes. And then si Cuiba, ito na naman, namimiss na naman ang penalty. So, half-time, they were nil all. At sa second half, Denmark, si Polsi nakascore through pass of Eriksson. Piro got a lot of chance, but they keep on denying sa itong goalkeeper. Ito yung anak ni si Michael sa Denmark. He is one of the great goalkeepers sa Manchester. So, marami siyang na-save sa laro na to. So, it runs in the blood. So, yung score is 1 to Denmark and Peru 0.
At ang last, Croatia versus Nigeria.
A goal from Mandzukic, a diving header that Marcos and on goal na tumama sa dipinsa ng Nigeria, si Etibo, sa 37 minutes. Maganda yung pinakita ng Croatia dahil mayroon silang malalakas na midfield, no? Fresh from the Champions League, si Modric, and he is one of the most expensive midfield siguro sa liga na to, no? At saka si Mandzukic ay naglalaro sa Roma. So mostly of them, they are a star of their own right. Kaya ang Croatia is one of the dark horse dahil marami rin sila na magagaling, especially sa midfield nila.
At napatunayan nila yan sa kanilang score?
At napatunayan nila talaga sa score, no? Especially ang penalty is a perfect one. Kahit anong galing mo sa laro, basta penalty, medyo kakabahan ka talaga.
So anyway, ang score dyan, Elmer, ay?
2-0.
2-0.
Yeah.
Sabi nga, wala nang masyadong sasabihin pa dyan dahil 2-0. Ano pa ba? Elmer, pangatlong araw pa lang pero punong-puno ng aksyon. Ano pa ang dapat na asahan sa mga susunod na araw para sa World Cup?
Well, abangan natin bukas, no? Ang maglalaro Costa Rica and Serbia.
Bukas ng madaling araw,
Germany and Mexico, and then Sweden and South Korea.
Mm-mm.
And then Brazil and Switzerland. So, we can expect again sa mga ito, especially sa Germany and Mexico, no? Dahil ito ay isang sa mga in-expect mo na papasok sa round 16.
At ang Brazil din.
Especially yung Brazil.
No? Kaya para sa ating mga nakikinig, syempre abangan nila sa SBS ang ating World Cup coverage.
Okay, magkita-kita ulit tayo sa sunod na araw. At palaging makinig sa SBS. And to all the listeners, salamat. At mag-enjoy to the beautiful game and God bless from Mr. Football.
Thank you, Mr. Football, Elmer Bedia.
This FIFA World Cup segment was brought to you by TAG. We love a bet.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.